21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 30-aprel, dushanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Erdo'g'onning O'zbekistondagi muzokaralari, Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlikda yangi davr boshlanishiga umid bermoqda. Erdo'g'onning Vladimir Putin bilan o'tkazgan muzokaralari ortidan hibsdan chiqarilgan Qirim Tatarlar Milliy majlisi raisi o'rinbosari Ilmi Umerov, O'zbekiston-Turkiya munosabatlari tiklanishi, Turkiy davlatlar o'rtasida yaxlit bir ittifoq shakllanishiga imkoniyat beradi deb hisoblaydi.
Несмотря на то, что Турция находится в Средиземноморском, так территориально.
Тафсилотлар дастурымыз давамыда.
Сіз Америка Авазы радиосыны тыңдайсыз.
Инжу Дусанбе.
Бишкектен сөйлейбіз.
ГТР Ашхабад.
Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
Марказий Осио хабарлары.
Президент Эрдоғанның Өзбекистандағы музакарлары, Туркий давлатлар ортасындағы хамкорлықта яңғы давр бошлашыға үміт бермоқта. Эрдоғанның Владимир Путин бұл өткізген музакарлары ортадан хыбыстан шығарылған Қырым татарлар Милли мәжлісі раисы орынбасары Илмі Умеров, O'zbekiston-Turkiya munosabatlari tiklanishi, Turkiy davlatlar o'rtasida yaxlit bir ittifoq shakllanishiga imkoniyat beradi deb hisoblaydi.
Несмотря на то, что Турция находится в Средиземноморском, так территориально
регион. Turkiya yaqin sharqda joylashganiga qaramasdan, Markaziy Osiyoda qiziqishi kuchli, chunki Turkiy davlatlarining aksariyati shu yerda joylashgan. Ulkan potensialga ega Turkiya esa bu davlatlar o'rtasidagi aloqalar tiklanishi uchun muhim o'rin tutishi, yetakchilik qilishi mumkin. Erdo'g'onning Toshkentga tashrifi esa jiddiy voqea. O'zbekiston-Turkiya aloqalarida, umuman Turkiyaning Markaziy Osiyo bilan munosabatlarida katta o'zgarish qilishi mumkin. Men Turkiya xalqlarining yirik konferensiyalarida bir necha bor qatnashganman. Afsuski, o'sha paytda Turkiya-O'zbekiston munosabatlari o'ta sovuq bo'lgani uchun bu anjumanlarda hech qachon o'zbekistonliklar ishtirok etishmagan. O'zbekistonni asosan ta'qiblar tufayli mamlakatdan chiqib ketgan siyosiy faollar taqdim etib kelishgan. Bularning hammasi Karimov rejimi bilan bog'liq edi, deydi Ilmi Umerov.
По политическим мотивам уехали из страны и живут или в скандинавских странах, или в Турции. Я не помню, чтобы Узбекистан представляли узбеки из Узбекистана. Это было связано с режимом Каримова.
Turkiyada yashayotgan o'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, Karimov davrida mamlakatning tashqi, ichki salohiyati ayovsiz bostirildi. Bugun dunyoga ochilayotgan O'zbekiston jo'g'rofiy va tarixiy sabablar bois ham jarayonlar markazida bo'lishga mahkum.
O'zining potensialiga qaramay, o'zining shunaqa kuchli bir davlat bo'lishiga qaramay, hozir mintaqada bir ilg'or davlat deb ayta olmaymiz hatto, masalan, Qozog'iston ancha ilgarilab ketdi. Halbuki bizning potensialimiz Qozog'istonnikidan juda katta aslida. Ham iqtisodiy, ham demografik nuqtai nazardan, ham madaniy markaz, madaniy bir markaz olarak. O'zbekiston bir markaz, ya'ni tarixan markaz, bugun ham markaz, ya'ni o'zining jo'grafiy qonumini o'zgartirgani yo'q. Geostrategik o'sha qonumi Onun başa halatı özgürgeni yok. Demek onun kıymeti hem özgürgeni yok. Evvelki bugün başa ilgari şunaka bir ne var idi, vara var idi madde. Stratejistler ortasında kim Orta Asya havzasını eğer kol öz kontrolü de tutsa, öz nazara tutsa o başa Avrasya'ya hakim oladı. Kim Avrasya'ya hakim olsa o dünyaya hakim oladı diyen bir haliyen bu narsa öz küçüde kalan. Yani başa o taşbih, o metafor özgürgeni yok. Başanın için Özbekistan cüda muhim bir, özünün başa mıntakası da cüda katta bir ahemiyatke ege bugan bir devlettir. Onu etraf kılış, başa mıntakadaki liderlerine başa birlikke çakırış ve integrasiya için bir davet diye ben bilemiz mükafatını.
Türkiye bilan aloqalarini tiklarken, Özbekistan tomoni birinchi navbatda yirik sarmoyalarga, iqtisodiy aloqalarga diqqat qaratmoqda. Turkiya uchun esa O'zbekiston bilan siyosiy, strategik aloqalarni tiklash muhim ko'riladi.
Darhaqiqat shunday, O'zbekiston uchun iqtisodiy ahvolni ko'tarish dolzarb masalalardan biri, ammo Turkiya uchun biznes har kun qilinadigan ish, ya'ni odatiy ish. Masalan, Turkiya uchun albatta ko'proq siyosiy tarafi hozir qiziqtiradi O'zbekiston bilan aloqalarini. Turkiya Karimov davrida 27 yil O'zbekistondan uzoq tutildi doim. Bu Karimovning o'sha egoizmi, siyosiy egoizmi tufayli Turkiya aytish mumkin u bo'lgadan, ya'ni O'rta Osiyodan Karimov sababli ajratib qo'yildi deysa bo'ladi. Turkiya bilan O'rta Osiyo o'rtasida Qozog'istonni sanamaydigan bo'lsak, deyarli boshqa ülkelerden doim uzoq tutildi. Bu Karimovning qilgan Turk dunyosi oldida qilgan katta jinoyati aslida. Endi shu Karimov paytidagi yo'qotilgan narsalarni qaytadan o'sha qo'lga kiritish uchun albatta birinchi navbatda Turkiya va ikkinchi navbatda O'zbekiston ham shunga harakat qilyapti. Aslida Shavkat Mirziyoyev bugungi O'zbekistonning prezidenti Turk dunyosi haqida, Turk dunyosining integratsiyasi haqida Karimov paytida o'ylamagan bo'lsa ham, bugungi real siyosiy vaziyat bu masalaning juda dolzarb masala ekanligini uning oldiga qo'yyapti. Bu narsani o'sha Mirziyoyev ham bir farosatli bir siyosatchi sifatida tushunyapti va Turkiyaga qarshi avvalgi sindromlardan qutulish uchun menimcha samimiy harakat qilyapti deb o'ylayman.
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning oktyabr oyida Turkiyaga davlat tashrifi bilan borgan edi. Bu so'nggi 20 yilda O'zbekiston prezidenti maqomida Turkiyaga uyushtirilgan dastlabki davlat tashrifi ekanligi qayd qilindi. Erdo'g'on Mirziyoyevning bu tashrifini tarixiy safar sifatida baholadi. Toshkentda kutilayotgan uchrashuv tomonlar o'rtasida oliy toifada boshlangan siyosiy muloqotning davomi bo'lishi aytilyapti. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
So'nggi izlanish natijalariga ko'ra, Afg'onistonda salkam 17 yildan beri harakatlanayotgan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya havo hujumlarining ko'lami rekord darajada kuchaygan. Koalitsiya 2018-yilni Afg'onistonda shiddatli boshladi. Birinchi chorakda uning samolyotlari so'nggi 15 yilning birinchi 3 oyiga qaraganda ko'p bomba tashladi. O'tgan yil avgust oyida prezident Donald Tramp Afg'onistonga doir yangi harbiy strategiyasini e'lon qildi. Biroq yolg'iz bombalar mojaroni tugatishga yordam bermayapti, deydi Taliban hikoyalari kitobi muallifi Thomas Johnson.
So I think that it's an act of desperation by
Qo'shimcha hujumlar AQShning ilochsizligidan dalolat. Toliblarning hammasini ham havo hujumlarida o'ldirib bo'lmaydi, deydi Johnson. Havo iliqlashgani sari jangarilar faollashmoqda. Yakshanba kuni Islomiy davlat jangari to'dasi poytaxt Kobulda saylovga ro'yxatga olish markaziga hujum qilib, salkam 60 odamni o'ldirgan. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Talibonni siyosatga qo'shilib, kelayotgan saylovlarda qatnashishga chaqirdi. Mutaxassislar G'anining bunday qarorini olqishlamoqda, chunki deydi ular, bu urushga harbiy yechim yo'q.
I don't care if you double the amount.
Havo hujumlarini ko'paytirsak ham urushni kuch bilan yengib bo'lmaydi. Siyosiy yondashuvsiz ish bitmaydi, dedi Thomas Johnson. Biroq AQSh rasmiylariga ko'ra, havo hujumlari kattaroq strategiyaning bir qismi bo'lib, dushmanni muzokaraga majburlashga qaratilgan. Bunga qancha vaqt ketsa ham muhimi sharoit shuni taqozo qilsin. Ishni bitirmaguncha Afg'onistondan ketmaymiz, deydi AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Jon Nicholson. Biroq harbiylarning tan olishicha vaziyat joyida turib qolgan. Ayni damda Afg'oniston hukumati mamlakatning yarmidan ko'prog'ini nazorat qiladi. Qolgani jangarilar qo'lida. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida. Markaziy Amerika davlatlaridan yo'lga chiqqan muhojirlar karvoni AQSh Meksika chegarasiga yetib kelgan. O'z vatanidagi tahdiddan qochib kelayotganlar ertasi nima bo'lishini bilmaydi. Ularning deyarli barchasi AQSh hukumatidan boshpana so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Yo'l-yo'lakay talon-tarojga uchrab, 3 hafta deganda AQSh Meksika chegarasiga yetib kelgan Mario Hernandez kabi muhojirlar aniq maqsad bilan yo'lga chiqqan. Doimiy ta'qiblardan qo'rqib, o'z uyidan qochishga majbur bo'lgan markaziy amerikaliklar AQShdan boshpana so'ramoqda. Gvatemaladagi maras jinoiy to'dasi Hernandezning 2 farzandini o'ldirgan. U boshqa shaharga ko'chib o'tsa-da, doimiy tahlika ostida bo'lgan. Amerikaga qochishdan boshqa chorasi qolmaganini aytadi u.
Como una extorsión. Ellos si uno no hace dinero.
Biznesingiz bo'lsa-yu, ularning ulushini berib turmasangiz, do'q qilishadi. Vaqtida pulni yetkazmaganlarni o'ldirib ketishadi. Bizda vaziyat shunaqa, deydi u. Uchrab qolsa mashina yoki poyezd, uchramasa bir necha kunlab yayov yurib, Amerika ostonasiga kelganlar chegarachilarga gumanitar viza olish uchun murojaat qildi. Bunga sabab AQSh bundan buyon boshpana berishni istamayotgani haqidagi gaplar edi. Prezident Donald Trump AQShdan boshpana so'rayotganlar Amerika hududiga kirishdan avval muayyan tekshiruvlardan o'tishi o'z vatanida haqiqatda tahdid ostida ekanini isbotlamaguncha maxsus joylarda saqlanishi, mamlakatga kiritilmasligi kerak demoqda. AQSh immigratsiya va bojxona xizmati chegaradan qonuniy o'tish muhimligiga alohida e'tibor qaratgan.
If they come to the ports of entry,
kirish portida o'z shaxsini tasdiqlasa, o'shandayoq nima uchun kelayotganini aniq aytsa, bu boshqa gap. Chegaradan noqonuniy yo'llar bilan kirish esa mutlaqo yaramaydi, deydi AQSh immigratsiya bojxona xizmati ofitseri. 23 yoshli Merlin Sausida noqonuniy yo'l bilan kirgani uchun deport qilingan. Lekin u qaytib keldi. Uning otasini jinoiy to'dalar o'ldirib ketgan. Endi uning izidan tushganini aytib, boshpana so'rayapti. Vataniga qaytib ketmoqchi emas.
Lo mataron a él, ahora desconfían.
Qasos oladi deb, otamning qotillari meni poylab yurishibdi, deydi u. Sausida boshpana so'rash borasida hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini tushunmasligini tan oladi, lekin bu safar uning so'nggi umidi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Alabama shtatining Montgomery shahridagi 2 gektarga yaqin o'tloq tepalik yangi yodgorlikni o'z bag'riga oldi. U AQShda irqiy terrorizm va noqonuniy qatl qurbonlariga bag'ishlangan ilk majmuadir. Yodgorlikka asos solgan guruhning umid qilishicha, ushbu maskan irq haqidagi jamoatchilik qarashlarini o'zgartirishga hissa qo'shadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Isoke Femi meros muzeyining ochilish marosimiga guvoh bo'lish uchun Alabamaga olis Kaliforniyadan keldi. Allaqachon sotib bo'lingan chiptalardan birini qo'lga kiritish uchun uzoq navbatda turdi. Eng qiyini, deydi u, bu yerdagi narsalarni ifodalashga til ojiz.
My experience in there is that it's so painful.
Ko'rganlarim juda og'riqli, deydi u. Muzey Montgomeridagi sobiq qullar ombori o'rniga qurilgan. Bu yer bir paytlar AQShdagi qullar savdosining markazi bo'lgan. Muzeydagi ko'rgazmalarda Amerikadagi qora tanlilar boshdan kechirgan azob-uqubatlar aks etgan.
5000 blacks were less between
1880 and 1980. 1940-yildan 1940-yilgacha 5000 qora tanli qatl etilgan, deydi fuqarolik huquqlari yetakchisi Jesse Jackson. Jackson muzeyini va uning yaqinida bunyod etilgan Tinchlik va adolat milliy yodgorligini boshidan qo'llab-quvvatlagan faollardan. Kelib chiqishimizga oid haqiqatga yuzlanishimiz kerak. Biz genotsidni, qulchilikni ko'rgan avlodmiz, deydi Jackson. Tadqiqotchi Mark Potok fikricha, irqchilik batamom tugagani yo'q.
You know, it is white people in this country and in the south in particular.
Bu o'lka oqlarniki, ayniqsa janubda. Ular o'tmishga ochiq nazar tashlashni istashmaydi, deydi u. Potokning aytishicha, irqchilik, nodonlik muzey va yodgorlikka joy bergan shtatda haligacha tarix kitoblariga ko'chmagan.
Very short time ago, the majority of white people in Alabama.
Yaqindagina 15 yil oldin Alabamadagi oqlarning ko'pchiligi shtat konstitutsiyasida irqlar ajratib o'qitiladigan maktablarni saqlab qolish uchun ovoz bergan edi, deydi u. Jacksonga ko'ra, o'zgarishlar yo'lidagi eng katta to'siq odamlarning ovoz bera olmayotganida. Yodgorlikda o'tmishning qora kunlarini ko'zdan kechirgan Isoke Femi atrofdagi odamlarni ko'rib, kelajakdan umidvor ekanini aytadi.
The love that it took to do this. The commitment.
Bu ishni qilish uchun chekilgan zahmat, e'tibor va jasorat tahsinga sazovor. Hamma ko'rgani kelyapti, faqat qoralar emas. Ular biror so'z aytmasa ham Amerikaning tuzalishini istashadi. Yuraklarining erkin bo'lishini xohlashadi, deydi ayol. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Liza Vogel ijodkor. Kelib chiqishi germaniyalik katoliklarga borib taqaladi. Michigan shtatida ulg'aygan. Maktabimda ikki musulmon bor edi xolos, deydi u. Lekin fotograflik sohasida ishlab islomga qiziqib qolgan. Keyinchalik bu e'tiqodga kirdi. Ko'rinishini o'zgartirdi, lekin kim topishga qiynaldi. Hijob kiygan xotin-qizlar uchun do'konlar yo'q edi oldin. Liza o'zi bu borada biznes ochdi. Verona kolleksiyasini. Hijobli ayollar uchun xizmat qiladi. Bu yangi bir bozor, deydi Liza. Florida shtatida do'kon ochdi. Butik keyinchalik katta bir salon va korxonaga aylandi. Verona kolleksiyasini hozirda Amerikadagi eng yirik savdo tizimlaridan biri Macy's sotmoqda. Menga o'xshab kiyinadigan xotin-qizlar ko'p ekanini tan olishdi, deydi Liza. Macy's yangi xaridorlar topdi. Lekin bunday kiyim-kechaklarga qarshilar ko'pligi ham ayon bo'ldi. Aynan musulmonlar orasida. Iron va Suriyada boshini o'ramagan yoki butunlay yopinchiqda yurmaganlar jazolanadi. Yoqilgan, qatl etilgan hollar bor. Macy's ayollarni azoblovchi kimlarni sotmoqda, deya ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qoralash avj oldi. Liza Vogel fikricha esa, ayol tanlash huquqiga ega. Xotin-qizlar o'zi bilganidek, xohlaganidek kiyinsin. Qaysi davlatda nima bo'layotgani nega mening qanday kiyinishimga ta'sir qilishi kerak? Bu axir erkin bozor, deydi Liza. Macy's Verona kolleksiyasini taklif qilishda davom etyapti. Internetda savdo qizg'in. Islomiy kiyim-kechak savdosi dunyo bo'ylab 250 milliard dollarlik biznes. Eronlik ayollar orasida norozilik hamon kuchli. Faollardan biri Parvona Husayni. Hijob ko'plab jamiyatlarda nimani anglatishiga Messis kabi bizneslar loqayt deydi u. Parvona singari ayollar fikricha, hijob millionlab xotin-qizlar uchun zulm va uqubat timsoli. Unga qarshi kurashish kerak deydi eronlik ayol. Messis savdo tizimi, dizayner Liza Vogel va boshqalar esa kiyinish bobida keng erkinlik tarafdori. Xotin-qizlar shunday kiyinmoqchi bo'lsa, liboslar bor deydi ular. Navbahor Imamova, Amerika ovozi.
Aprel xalqaro jaz musiqa san'ati kuni deb e'lon qilingan dunyo bo'ylab keng nishonlaniladi. Amerika klassik musiqa san'atining asosiy janrlaridan biri bo'lgan jaz bu davlatda ham keng targ'ib qilinadi. Konsertlar, festivallar o'tkaziladi xususan. Amerika ovozi bizda ham bugun jaz musiqasiga bag'ishlangan katta bir kecha bo'lib o'tmoqda. Uning ahamiyati shundaki, sovuq urush davrida Amerika ovozi nafaqat muhim axborot vositasi sanalgan. Sotsialistik davlatlarda to'lqinlar to'siqqa uchragan bir davrda jaz soati dasturi orqali Sovet davlatlaridagi tinglovchilar jaz musiqasini, janrni kashf qilgan. Bir soatlik jaz musiqasi dasturi Qo'shma Shtatlar va sotsialistik davlatlarni bog'lagan. Maqsad insonlarda ozodlik, hurriyat haqida fikr paydo qilish bo'lgan. Millionlab insonlarga jaz musiqasini eshitish imkonini bergan bu dasturga jurnalist Willis Canover asos solgan edi. Uning salmoqli xizmatlari hali hamon iliqlik bilan yodga olinadi. Amerika ovozidan men Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Border Crossings with Larry London on VOA 1.
You know, young rich. You know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money though.
Hey,
raindrop,
drop top,
smoking, no cooking the hot pot.
Cooking
on your bitch, yeah, that. Cooking up beef in the crock pot. We came from nothing to something.
Hey,
I don't trust nobody, grip the trigger.
Nobody
call up the gang and they come and get
gang.
Cry me a river, give you a tissue.
Hey.
It's bad and bougie,
bad.
Cooking up with a Uzi.
Bah.
My niggas are savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Crap.
My bitch is bad and bougie,
bad.
Cooking up with a Uzi.
Dude.
My niggas are savage, ruthless.
Hey.
We got 30s and 100 rounds too.
Crap. All set.
Woo, 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 woo. Records on records, got backers on backers. I'm riding around in a coupe.
Cool.
I take your bitch right from you.
You.
I'm a dog.
Roof.
Beat her walls loose.
Hey.
Hop in the frog. Woo.
Scream.
I tell that bitch to come for me. I swear these niggas is under me.
Hey.
The hate and the devil keep jumping me.
Jumping me.
Bankrolls on me, keep me company.
Cash.
Hey, we did the most.
Most.
Yeah.
pull up and goes. Yeah, my diamonds a choker. Holding up, I with no holster. Read the ruler, diamond cooler. This a roller, not a mule. Dabbing on them like the usual. Damn. Magic with the brick do voodoo.
Magic.
Courtside with a bad. Then I send it through Uber.
Go.
I'm young and rich and plus I'm bougie.
Hey.
I'm not stupid, so I keep the Uzi. Records on records, got back as on back as on my money making my back. Ay. You got a low act rate.
Act.
We from the north, yeah, that way.
No.
Fat cookie in the ashtray. Just now, some no smash that. Hop in the limb, have a drag race.
Smash.
I let them birds take a bath, babe.
Hey.
Raindrop.
Trip.
Drop top.
Drop top.
Smoking, no cooking the hot pot.
Cooking.
On your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up in the crock pot,
pot.
We came from nothing to something.
Hey,
I don't trust nobody, grip the trigger.
Nobody.
Call up the gang and they come and get
gang.
Cry me a river, give you a tissue.
Hey.
It's bad and bullshit.
Bad.
Cooking up with a Uzi.
Bah.
My niggas are savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Crap.
My bitch is bad and bullshit.
Bad.
Cooking up with a Uzi.
Dude.
My niggas are savage, ruthless.
Hey.
We got 30s and 100 rounds too.
Crap.
Pour four, I'm dropping muddy out of space. Kid Cudi,
drink.
Introduce me to your ex wifey, and we know she slutty. Broke a brick down, nutty, butty, nutty, ducky. Don't move too fast, I might shoot you. Draco, bad and bougie. I'm always hanging with shooters. Might be posted somewhere secluded. Still be playing with pots and pans. Call me Quavo, Ratatouille. Run with that set, call me Booby. When I'm on stage, show me boobies. Ice on my neck on the coolest. How about the suicide with the ooze? I pull up, I pull up, I pull up. I hop out with all of the drugs and the good love. I'm cooking, I'm whipping into a rock up, let it lock up. I gave her 10 racks, I told her go shopping and spend it all at the pop up. Deep, they suck and they busting for Instagram. Get your clout up. Yeah, that way. Float on the track like a Segway. Yeah, that way. I used to trap by the subway. Yeah, that way. Young trap with the AK. Yeah, that way. Big Dyco, get the dope, Macy.
Hey.
Raindrop.
Trip.
Drop top.
Drop top.
Smoking, no cooking the hot pot.
Cooking.
Know your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up in the crock pot.
Pot.
We came from nothing to something.
Hey.
I don't trust nobody, grip the trigger.
Nobody.
Call up the gang and they come and get
gang.
Cry me a river, give you a tissue.
Hey.
It's bad and bougie.
Bad.
Cooking up with a Uzi.
Bah.
My niggas are savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Crap.
My bitch is bad and bougie.
Bad.
Cooking up with a Uzi.
Boom.
My niggas are savage, ruthless.
Hey.
We got 30s and 100 rounds too.
Back to the bone. Hey, wait. Did watching? I swear to God, they be my clones.
Hey,
yeah. Hey. Huh? Switching my like my flows.
Whoa.
Switching my flows like my clothes.
Yeah.
Keep on shooting that gun, no reload. Ooh, ooh. Now she want all my crew. Cause the money come all out the roof. Drive the Rari, that got no roof. Wait, what kind of Rari? 458. All of these they hate. Try to hide you through the gate. Look, go to strip club, make it rain.
Yeah,
so much money they use rakes.
They
count 100,000 in your face. Yeah, then put 300 right in a safe. Met her today. Yeah. She talked to me like she knew me.
Yeah.
Go to sleep in a jacuzzi.
Yeah.
Waking up right to a two-piece.
Yeah.
Counting that paper like loose leaf.
Yeah.
Getting that chicken with blue cheese.
Yeah.
Boy, you so fit like my collar. You snake, and I swear to God that be that Gucci.
Boy.
And you know we winning. Yeah, we is not losing. Try play your song, it ain't move me.
What?
Saw your girl once, that she choosing. Yeah.
Raindrop.
Drop.
Drop top.
Drop top.
Smoking, no cooking, the hot pot.
Cooking.
On your bitch, yeah, dot, dot,
yeah.
Cooking up in the crock pot,
pot.
We came from nothing to something.
Hey.
I don't trust nobody, grip the trigger.
Nobody.
Call up the gang and they come and get
gang.
Cry me a river, give you a tissue.
Hey.
It's bad and bullshit.
Bad.
Cooking up with a Uzi. My niggas are savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Cop.
My bitch is bad and bullshit.
Bad.
Cooking up with a Uzi.
Dude.
My niggas are savage, ruthless.
Yeah.
We got 30s and 100 rounds too.
Cop.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.